លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែ
ររដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីផ្ដល់នៅថ្នាក់សិក្សាភាសាអង់គ្លេសដោយឥតគិតថ្លៃជាមួយនឹងជំនាញក្នុងការតាំងទីលំនៅថ្មីដើម្បីឲ្យជនចំណាក់ស្រុកអាចសម្របខ្លួនទៅនឹងជីវិតរស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានប្រកបទៅដោយអត្ថន័យជាមួយនឹងកំណែទម្រង់ចុងក្រោយបង្អស់នេះយើងឃើញមានជនចំណាក់ស្រុកច្រើនជាងមុនអាចចូលរៀនថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសក្នុងរយៈពេលកាន់តែយូរជាងមុនផងដែរការរស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីអាចជាបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់អ្នកដែលមិនចេះឬក៏មិននិយាយភាសាអង់គ្លេសកម្មវិធីភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍សម្រាប់មនុស្សពេញវ័យ AMEP ផ្តល់ជូនដោយរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីសម្រាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍និងជនភៀសខ្លួនដែលកាន់ទិដ្ឋាការអចិន្ត្រៃយ៍ឬក៏ទិដ្ឋាការបណ្ដោះអាសន្នមួយចំនួនដែលមានសិទ្ធិប្រើប្រាស់សេវាកម្មនេះចាប់តាំងពីថ្ងៃទី19ខែមេសាឆ្នាំ2021មកជនចំណាក់ស្រុកកាន់តែច្រើនជាងមុនអាចចូលរៀនភាសាអង់គ្លេសដោយឥតគិតថ្លៃបានហើយពួកគេអាចបន្តរៀនសូត្ររហូតដល់ពួកគេទទួលបានកម្រិតវិជ្ជាជីវៈភាសាអង់គ្លេស Taff Queensland គឺជាអ្នកផ្តល់សេវាកម្ម AMEP របស់រដ្ឋនេះនាយកប្រតិបត្តិគឺលោក Scott Bray មានប្រសាសន៍ថាតាមច្បាប់ថ្មីនេះការផ្លាស់ប្តូរដ៏សំខាន់បំផុតមួយគឺដកចេញនៅការកំណត់រយៈពេលសិក្សាត្រឹមតែ510ម៉ោងចេញពីកម្មវិធីនេះ
The government late last year announced the number of
រដ្ឋាភិបាលកាលពីចុងឆ្នាំមុនបានប្រកាសពីកំណែទម្រង់សំខាន់សំខាន់មួយចំនួនសម្រាប់កម្មវិធីសិក្សាភាសាអង់គ្លេស AMEP ដែលបានចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី19ខែមេសានេះអ្នកដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី AMEP មានរយៈពេល510ម៉ោងនៃការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសដោយឥតគិតថ្លៃប៉ុន្តែជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរឥឡូវនេះត្រូវបានគេដកចេញនៅការកម្រិតចំនួនម៉ោងទាំងនោះចេញដូច្នេះប្រជាជនអាចបន្តសិក្សានៅក្នុងកម្មវិធី AMEP នេះបានដរាបណាពួកគេត្រូវការការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសនៅក្នុងកម្រិតល្អដូច្នេះពួកគេអាចរស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានលោក Bray ចង្អុលបង្ហាញថាការផ្លាស់ប្ដូរសំខាន់មួយទៀតចំពោះកម្មវិធីនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងជនអន្តោប្រវេសន៍តែបានមកដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅមុនឬក៏នៅថ្ងៃទី1ខែតុលាឆ្នាំ2020រដ្ឋាភិបាលបានដកចេញនៅពេលវេលាកំណត់នៃការចូលរួមដែលនៅមុនថ្ងៃទី19ខែមេសាប្រជាជនមានរយៈពេល6ខែដើម្បីចុះឈ្មោះចូលរួមកម្មវិធីនេះហើយមានរយៈពេល12ខែដើម្បីចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីនិង5ឆ្នាំដើម្បីបញ្ចប់ AMEP តែពេលនេះស្ថិតក្រោមការផ្លាស់ប្តូរថ្មីប្រសិនបើប្រជាជនស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃទី1ខែតុលាឬក៏នៅមុននេះពួកគេមិនចាំបាច់ត្រូវអនុវត្តតាមពេលវេលាកំណត់នោះទេការស្ទង់មតិលក្ខណៈពិសេសរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីថ្មីនេះបានរកឃើញថាជនចំណាក់ស្រុកនិងជនភៀសខ្លួន1,940,000នាក់បានមកដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2009និងឆ្នាំ2019ក្នុងចំណោមការមកដល់ទាំងនោះ 68% រកការងារបានធ្វើនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ដោយ 25% ទៀតលើកឡើងពីការលំបាកផ្នែកភាសាដែលជាឧបសគ្គចម្បងមួយនៅក្នុងការធានាឲ្យបាននៅការងារដំបូងរបស់ពួកគេលោក Bray មានប្រសាសន៍ថាប្រជាជនជាច្រើនទៀតដែលចង់បង្កើនជំនាញភាសាអង់គ្លេសរបស់ពួកគេឥឡូវនេះអាចចោះឈ្មោះចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះជាមួយនឹងអ្នកផ្ដល់សេវា AMEP ចំនួន300កន្លែងនៅទូទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅក្នុងទីក្រុងធំៗនៅក្នុងតំបន់ជនបទនិងតំបន់ដាច់ស្រយាលនោះគឺជាការទទួលស្គាល់ចំពោះការពិតដែលថាមានមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងសហគមន៍នេះដែលមិនសូវចេះភាសាអង់គ្លេសហើយនោះគឺជាការរាំងស្ទះពួកគេនៅក្នុងការតាំងទីលំនៅឬក៏ការរាំងស្ទះពួកគេពីការរកការងារធ្វើប៉ុន្តែជាមួយនឹងការដកចេញនៅពេលវេលាកំណត់ទាំងអស់នោះចេញឥឡូវនេះពួកគេអាចចូលរួមកម្មវិធីសិក្សានេះឡើងវិញបានដើម្បីចោះឈ្មោះចូលរៀននៅក្នុងកម្មវិធីនេះអ្នកត្រូវតាក់ទងទៅអ្នកផ្ដល់សេវាកម្មក្នុងតំបន់របស់អ្នកឬក៏បំពេញសំណុំបែបប័ណ្ណចោះឈ្មោះនៅលើគេហទំព័រ TAF នៅក្នុងរដ្ឋឬក៏ដែនដីរបស់អ្នកអ្នកនាងថៃយ៉ាបាប៊ូស្រាមកពីប្រទេសប៉ាគីស្ថានកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំមុននៅខែតុលានាងបានចូលរៀននៅក្នុងកម្មវិធី AMEP នៅ TAF Queensland កាលពីមុនខ្ញុំមិនមានទំនុកចិត្តគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីនិយាយជាមួយអ្នកណាម្នាក់នៅទីនេះទេនៅមុនពេលចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីនេះ ហើយភាគច្រើនខ្ញុំនឹងមានអារម្មណ៍ថាខ្មាសអៀនដោយសារខ្ញុំមិនដឹងអំពីរបៀបនិយាយជាមួយអ្នកដទៃឬមិនដឹងថាតើរឿងនេះគេអាចទទួលយកបានទេនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំមានទំនុកចិត្តគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការនិយាយស្ដីជាមួយនឹងជនចំណាក់ស្រុកផ្សេងៗក៏ដូចជានិយាយស្ដីជាមួយនឹងអ្នកដែលនិយាយភាសាអង់គ្លេសពីកំណើតផងដែរពីព្រោះថាឥឡូវនេះខ្ញុំដឹងរឿងរ៉ាវកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងអំពីអូស្ត្រាលីលោក Bray មានប្រសាសន៍ថានៅក្នុងកម្មវិធី AMEP ប្រជាជនអាចសិក្សានៅក្នុងល្បឿនមួយដែលសមស្របទៅនឹងរបៀបរស់នៅនិងការបញ្ញាចិត្តរបស់ពួកគេដោយមានជំរើសនៅក្នុងការបញ្ចប់កម្មវិធីនេះតាមរយៈការរៀនសូត្រពីចម្ងាយសម្រាប់អ្នកដែលមិនអាចមករៀននៅក្នុងថ្នាក់រៀនដោយផ្ទាល់បានយើងក៏មានបើកថ្នាក់ចុងសប្តាហ៍និងពេលយប់ផងដែរពីព្រោះសិស្សរបស់យើងជាច្រើនជាប់មើលថែទាំកូនចៅឬក៏ត្រូវធ្វើការហើយសម្រាប់ពួកគេវាងាយស្រួលនៅក្នុងការរៀននៅពេលយប់ឬក៏នៅចុងសប្តាហ៍លោក Bray ពន្យល់ថាសម្រាប់អ្នកដែលជ្រើសរើសរៀនតទល់មុខគ្នានៅក្នុងថ្នាក់ហើយមានកូនតូចៗនោះកម្មវិធី AMEP នឹងផ្តល់ជូននូវការមើលថែទាំកុមារឬក៏ Child Care ដោយឥតគិតថ្លៃដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយស្របគ្នាទៅនឹងពេលវេលារបស់ពួកគេការមើលថែទាំកូនៗដែលឥតគិតថ្លៃត្រូវបានផ្តល់ជូនដល់សិស្សសាលា AMEP ណាដែលមានកូនក្រោមអាយុចូលរៀនហើយនោះគឺជាការលើកទឹកចិត្តដ៏សំខាន់ព្រោះវាពិតជាអាចជួយឲ្យមនុស្សម្នាក់មកចូលរៀននៅក្នុងថ្នាក់រៀនបានដោយដឹងថាយើងបានកក់កន្លែងនៅ Child Care សម្រាប់មើលថែទាំកូនៗរបស់ពួកគេរួចហើយហើយការបង់ប្រាក់សម្រាប់ការមើលថែទាំកូនៗរបស់ពួកគេនោះត្រូវបានចេញដោយនាយកដ្ឋាននេះដូច្នេះកូនសិស្សពិតជាមិនត្រូវចំណាយប្រាក់ទាល់តែសោះលោក Bray បានបង្ហើបឲ្យដឹងទៀតថាបន្ថែមពីលើថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសបច្ចុប្បន្ននេះជនចំណាក់ស្រុកនិងជនភៀសខ្លួនកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងអាចចូលរៀននៅក្នុងកម្មវិធីត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ធ្វើការងារ Work Ready Program ដែលផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលផ្តោតទៅលើការងារនិងបទពិសោធន៍ការងាររហូតដល់ទៅ80ម៉ោងជាមួយនឹងនិយោជកក្នុងតំបន់ដែលជាផ្នែកមួយនៃ AMEP
And what we also do is we'll
ហើយអ្វីដែលយើងធ្វើផងដែរនោះគឺយើងនឹងរកកន្លែងធ្វើការងារសាកល្បងដើម្បីបទពិសោធន៍សម្រាប់សិស្សដូច្នេះប្រសិនបើសិស្សមានសេចក្តីប្រាថ្នាជាពិសេសចង់ធ្វើការនៅក្នុងវិស័យជាក់លាក់ណាមួយនោះឧទាហរណ៍ថាក្នុងវិស័យមើលថែទាំមនុស្សចាស់ Age Care ឬក៏ Child Care នោះយើងនឹងរៀបចំកន្លែងធ្វើការងារយកបទពិសោធន៍រយៈពេល2សប្តាហ៍សម្រាប់សិស្សនោះហើយយើងក៏ជួយគ្រប់គ្រងពួកគេឲ្យឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ការងារទាំងអស់នោះផងដែរដូច្នេះ Work Ready គឺជាកម្មវិធីដ៏មានប្រជាប្រិយមួយដែលជាផ្នែកមួយនៃការចែកចាយរបស់យើងនៅក្នុង AMEP អ្នកនាងថៃយ៉ាបាប៊ូស្រាស្វាគមន៍ចំពោះកំណែទម្រង់នេះដោយនិយាយថាទោះបីជាជំនាញភាសាអង់គ្លេសរបស់នាងបានប្រសើរឡើងទៅហើយក្តីនាងនៅតែត្រូវការការរៀនសូត្រជាច្រើនទៀតអំពីវប្បធម៌អូស្ត្រាលី
Learning a new language, it's a kind of
life. ការរៀនសូត្រភាសាថ្មីមួយវាគឺដូចជាសកម្មភាពពេញមួយជីវិតអញ្ចឹងដែរហើយជាមួយនឹងពេលវេលាត្រឹមតែ510ម៉ោងវាមិនអាចទៅរួចនោះទេខ្ញុំបានរីកចម្រើនច្រើនឡើងហើយប៉ុន្តែខ្ញុំនៅមិនទាន់ស្គាល់ទៅនឹងរបៀបដែលអូស្ត្រាលីនិយាយស្ដីការបញ្ជាក់អំពីអារម្មណ៍ដែលពួកគេប្រើប្រាស់នៅកន្លែងធ្វើការផ្សេងៗឬក៏នៅពេលនិយាយអំពីព្រឹត្តិការណ៍ឬក៏បុណ្យទានជាក់លាក់នានាដូច្នេះដោយពង្រីកចំនួនម៉ោងសិក្សាយើងអាចទទួលបាននៅឱកាសកាន់តែច្រើនដើម្បីរៀនសូត្រអំពីរឿងរ៉ាវទាំងនេះដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីកម្មវិធីសិក្សាភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍ពេញវ័យហៅកាត់ថា AMEP សូមចូលទៅក្នុងគេហទំព័ររបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ Department of Home Affairs website ឬក៏ទាក់ទងទៅខាង TAF នៅក្នុងតំបន់របស់លោកអ្នករបាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយ Josipa Kosanovic និងប្រែសម្រួលសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារ៉ានី
ចូលចិត្តអ្វីដែលអ្នកស្ដាប់នេះទេ? Subscribe SBS ខ្មែរនៅលើ Podcast Player ដែលលោកអ្នកចូលចិត្ត